ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا.
E para cada um fizemos herdeiros do que os pais e os parentes deixam. E aqueles com quem firmastes pacto, concedei-lhes sua porção. Por certo, Alá de todas as coisas é testemunha.